I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
So welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan Live. So ito po si Ingong, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin dito sa kaliwa ko, walang iba kundi ang Keto Machine, si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang ating ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakababanges, pinakamalakas, at ang pinakamalaki ang chance ang magkaroon ng STD sa amin, si Tito Peach.
Kago. Tito Peach, tayo kay Tito, maraming salamat.
Kasi sa ano, siya kasi single.
Oo.
So, siya lang yung may karapatan pang, well, sa bagay, ano, may...
pag pinagpatuloy mo yun, baka tuloyan ako maging single.
Hindi, pero, ikaw, man of numbers ka.
Oo.
Ikaw.
Likelihood.
Likelihood.
Oh, sa atin dalawa naman, sa atin tatlo, si Tito Peach yung mataas yung likelihood na hindi siya makukulong or madidemanda sa ano.
Oh.
Kung ano man yung pwedeng idemanda sa mga...
Hindi makahati yung assets and assets niya. Anyways, kami nga po pala ang inyong machong chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami din po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kumusta, Ingo?
Ito pa rin na ano, na napansin ko pare nung nanonood ako ng NBA. Parang ano, parang wala si Kobe. Na-injure ba siya? Na-injure siguro yun. Anyway, okay naman.
Alam mo yung kakasimula pa lang natin, Ingo, naghanap ka ng agad ng kaaway.
Napansin ko lang kasi puro si ano eh, ang pangalan yung maganda yung mata na negro?
Kagi!
Di ba pwede sabihin yun? Brown naman ako.
Steph Curry.
Ah, si Steph Curry, oh.
African-American. The word you're looking for is African-American, pare.
African-American. Ayun, si Steph Curry. Hindi ko na masyadong nakita si Kobe.
Honest question. Una, si Steph Curry yung sinasabi mo. Number two, si Kobe hindi siya na-injure. Wala na si Kobe. Retired na siya.
Ah, retired na. Ganyan mag-retire ah. Okay.
Okay.
Ay, sa mga hindi nakakaalam, hindi ako maalam sa sports. So, hindi ko alam yung mga balibalita dyan. Ikaw naman, Makoy. Kumusta naman?
Tama pala, guys, yung ano. Second live recording natin dito sa PNA Studios natin. Sa, ano,
We Remote.
We Remote. And, magiging regular na to, kaya nakikita ko, malungkot na yung mga staff natin.
kasi
ang magiging schedule natin is
Friday.
Mondays to Fridays, 11:30 p.m.
Isipin siguro ng PNA, tangin na naman talaga. Natamad pa kami.
Pero seryoso, we're gonna try our best to do once a month.
Oh, at least once a month.
Oh, kasi yun yung panahon na lumuluwas.
Nakita mo na patungo. Natuwa siya dun sa once a month.
Kasi
mas yun manageable.
Kasi yun yung panahon na lumuluwas ako ng Maynila.
At
ang masakit dun, hindi yung joke.
Nag-text sila sa mga jowa nila. Eh, tangin ng mga... masisira pa yung Friday.
Anyways, kamusta ka na, Tito Page?
Oh, buta naman.
Okay. Ikaw, kamusta ka naman?
Ito pare, ayun nga, maliban sa hindi ko nga nakita si Kobe. Ano, nadulas nga ako.
Yeah, actually, yun nga eh. Kasi nadulas daw si Ingo.
Oh.
Ayun nga, alam naman Tito Page, tayo, health buff tayo. Gusto namin mag-try ng warm-up exercises. Kasi parang ano eh. Parang hindi tayo masyadong, ano?
Nakaupo tayo eh. Kailangan...
Parang ano, stretching. Try mo.
Ayaw mo kasi ACL gagawin.
Hindi kasi guys, kung hindi nyo natatanong, kanina si Ingo, Naliligo si Ingo.
Hindi ako naliligo.
Hindi ba naliligo?
Hindi ka naliligo. Nag-ano ako, nagtapon ako ng basura. Tapos yung sobra naming ano, sobra naming tiles na apakan ko.
Teka, ilan yung tiles?
Isa lang, isang malaki. Si, ano?
O, di tile lang
yun. Lang
yun.
Tile, oh, tile.
Ano? Sobra kayong tile.
Oh, sobra kaming tile. Tapos 1 by 1 meter yun. So, square.
60 by 60.
Oh, 60 by 60.
Oh, kabisado kaya, nagpagkatayang bahay. Ikaw alam mo yun.
So, ayun, pagka-apa ko, nadulas ako, tapos...
Doon sa tiles. Ay, hindi, sa tile.
Sa tile. Doon sa tile, naging ano, skateboard siya pare. Eh, pababa yun, ano eh. Oh. Yung driveway namin eh. Oh. So, ano, yung pagkadulas...
So, ginaya mo yung trending na... Ano,
oo, pero oh, pero hindi naman ako sinto-sinto. Ganun. You know, yung pagkakaiba ako doon. Tapos yung
pagka- world record siguro to.
Oh,
wala pang 30-40. Wala pang 30-40. Wala pang 30 minutes yung podcast natin. Ang dami mo ng offensive shit na sinabi.
Oo. Oh. And to think, eh, part ako ng ano, inclusion and diversity
so,
sa...
So ano ba? May lisensya ka kasi ano...
Oh, may lisensya ako kasi... Ay, hindi, wala pala kasi...
Wala siyang lisensya. Wala siyang lisensya. Part siya ng inclusion, oh, ano so, eh. Okay.
Ang pwede ko lang apihin yung... Hindi na ako pupunta doon. Hindi na ako pupunta doon.
Sige, tuloy mo.
Sige, tuloy mo.
Meron kang pwede apihin?
Basta may certain
ang
demographics...
Ang keyword doon eh wala.
Oo, oh, wala. Wala akong pwedeng apihin.
Ayun, Tito Pinch, musta ka?
Ito... Inaantay ka singko na ano yung umirit ng mga classic na naman eh.
Anyways, ang topic natin ngayon, isusubukan natin magbigay ng payo.
Ah, magpapayo tayo?
Oo, oh. Payong Tito series tayo ngayon. Pero itong payong Tito series natin na to.
Ilang pero, nauosi ako, pwede ba natin punasan yung ano, yung camera?
Wala nga dumi yung camera. Wala,
hindi,
camera.
Medyo
sa ilaw yun.
Ah, sa ilaw ba yan? Medyo foggy.
Wala kayo. Kita nyo, pupunasan na. Wala.
Oh, ano? Oh, fade long boy. Wala. Hindi mo dumi yung camera natin.
Kasi nga yung ilaw. Okay, kasi, ano ito na? Maggagawa tayo ng payong Tito series. Kasi, for matagal-tagal na rin, ano, Tito Pinch.
Oh.
Na wala nagpapadala, hindi natin na-check yung inbox
ng Machong Chismisan.
At ang email po namin guys ay machongchismisan@gmail.com.
Oh. Oh. At saka ano, reminder, anytime na ano, dito sa live recording, gusto yung may ipatanggal sa...
Suot ni Pidge.
Sa suot ni Pidge.
Pare, gusto nyo ipatanggal yung t-shirt ni Pidge kasi may pagnanasa kayo sa katawan niya. Pwede. Oh. Gusto nyo makita yung head ni Pidge. Oh, 500 lang yan.
5,000 na.
5,000.
5,000.
Oh, sige, 5,000.
Oh, 5,000.
Sige. Ang sinasabihan ko dito, yung mga taong angat sa buhay, yung mga nasa Australia, nakatira sa...
nasa Australia.
Nasa Australia. Nasa US. Katulad ni Sherwin Ramos yun, na ano, Chinese descent,
oh,
na posibleng makidnap. Si Sherwin yan. Che, pero ayun nga, nag-check tayo ng inbox natin sa Gmail.
Oh, sa Gmail.
And then, merong humingi ng tulong. From 2018. 2018 ba yan?
Basta listener natin.
Ah, listener. Okay.
Oh, ikaw na magbabasa.
Oh, sige.
Ay, dating daan ang dating nito. Oh, sige. So mahaba ba yan?
So, ako yung matutulog. Ako yung matutulog.
Oh, sige, basahin mo Tito Pinch. Galing yung letter natin from our Gmail, machongchismisan@gmail.com.
May A sa dulo.
May A sa dulo. And ano sige, ano yung...
Ito.
Ano ba yung story na yun?
Kaya ng ganda ng intro eh. Dear Makoy, Ingo at Tito P.
Uy, puta. Mm. Oy. Sige. Oy.
Formalan ng ano eh.
At least kilala tayo.
Itago nyo na lang ako sa pangalang Mr. Dalisay.
Parang si Carlo lang.
Oh, parang si Carlo.
Inaitatago. Okay,
isa po akong silent listener ng Machong Chismisan for...
So, pipi yan.
Putang ina mo, Ingo. Medyo ano ah, medyo tumutolbi Panchito yung punchline mo ngayon ah. Seryoso pre ah. Medyo tumutolbi Panchito ah.
Miso yung galit ni Makoy dun sa hirit.
Medyo tumutolbi Panchito talaga eh.
Totoo.
Ano to, magtatagalog English tayo.
Not
really. O sige.
hanggang ngayon.
Oh, pasok Panchito. Joke mo na, Panchito.
Nakaisip. Sige, tuloy na, tuloy na.
Recently, sinubukan ko pong i-experience ang mag-beer house. Uy. Kung saan pwedeng mag-table ng mga kababaihan.
Ah, buti sinabi niya kung ano yung intention niya kasi baka mamaya gusto niya mag-beer house.
Doon siya isasayaw.
Isasayaw. Buti tinapos niya. Okay, salamat ano.
Yan ang ano, yan ang ating buti tinapos mo yung...
Buti tinapos mo yung segment.
Yan. This episode, okay.
Baka sakaling doon ako makahanap ng tunay na pag-ibig.
PNP, ha?
Sa beer
PNP
house.
Sa beer house.
Oh, ay, teka na ito na nag-stop daw. Nag-stop. Oh. Teka ito na. Teka na. So, at nagloko daw yung webcam kasi pinunasan. Natin, natin. Kaya kasalanan niya na ito.
Okay na?
Kasalanan ni Fade Longboy
ito. Hindi naputol yung stream.
Hindi naputol. Okay, sige.
Ayan, narawala na nga. Dito na yan sa editing. Okay.
Sige, sige.
Hindi, itay natin yung video.
Meron na!
Meron na. Delayed lang.
Tuloy mo na!
Delayed
na. Cyber pupo tayo.
Ano yan eh? Kumbaga sa TV, may 5-minute delay yung ano eh.
Okay, meme. Ayan. So, asan tayo naputol?
Naghahanap siya ng pag-ibig sa beer house.
Naghahanap ng pag-ibig, okay.
Ayan. Okay naman po ang experience ko so far.
Teka, naghanap ka ng pag-ibig sa beer house. Offensive ba yun na pwede, katangahan yun?
Hindi naman. Kasi tao din naman yung mga nagtatrabaho sa beer house. Pwede din umibig. Ang magandang ano nga yan eh. Kapag na-read yung beer house na pupuntahan nyo.
Tutorial! Balik natin ang tutorial namin. Tutorial.
Sige.
Sige, total nasa beer house naman tayo. Sino ba natin yung story o tutorial muna tayo?
Tutorial muna. Hindi, tutorial lang. Dito na tayo eh.
So, kuyari, total visual tayo ngayon.
Oh, kuyari, police. Sabi, police to! Tapos sabihin, talaga. So sabi, police to, ano, baon yung ginagawa nyo.
Sige.
Kakanto na kayo. Tapos sabihin mo.
Sa beer house?
Beer house!
May kwarto yan. Pagkakapag ito sa akin, may kwarto daw yan.
Sige.
Tapos sabihin, hindi kami ano, nagmamahalan kami. Ano? Hindi mo kami pwede kulong sa prostitusyon dahil masama bang umibig sa isang GRO.
Nagkataon lang na dito kami inabutan ng...
Nalibog.
Oo. Pero nagmamahalan talaga kami. Tapos sabi
ng... Sige, ano pangalan niya?
Ano, Rachel?
Ganun. Number 6.
Tapos sabi ng police,
Yung
baril, no?
Ayos mo. Ganun ang baril mo. Bakit?
Uuula ako.
Ayan na. Sige, nagmamahal lang kami.
So, yun. Tip lang yan. Pero hindi ko ginamit yun na kasi minamahal na ako.
Pero yung tip natin, ito.
At number 69 yan.
Pero ito, machong chismisan classic to, Tito Pidge. Kung machong chismisan listener kayo for the longest time, alam niyo na yung mga rules na gagawin nyo pag nahuli ang... Beer house. Kasi kung ayaw nyo mapalabas sa TV Patrol.
Oo.
Kasi ipapalabas sa TV Patrol yan.
Pero huwag mo na sabihin kasi makinig na lang kayo nung nung season 2 episode 6 namin.
Hindi, ito na.
Kasi
yung ano ba nangyayari pag pinalabas sa makikita yung mukha nyo.
Oo, yun yung mga nagtatakot ng tao.
Makikita yung tao.
Magip ka ng camera.
So ito yung dalawang tips na naisip ko para hindi makita sa news yung pagmumukha nyo.
Oo.
Okay, so ang unang gawin, yung classic.
Oh.
Na mag-fuck you kayo.
Mm.
Ilagay niyo sa mukha niyo.
Oo, para
automatic blur diyan.
Oo.
Automatic blur diyan.
Kasi kahit halimbawa nakalabas yung titi.
I-blur titi.
Automatic yung titi, i-blur yun. Yung mukha.
So kung may nakapag-nakuha mo lang towel. Tatanoy yung mukha mo ng towel. Pabaya mo na yung titi mo kasi i-blur naman yun.
Ang problema siguro nun kung ano, kung blinner, tas palit lang yung blur sa'yo sa titi na
mo. Ganun lang yung blur.
Palit ang titi.
Pero at least di ba kita mukha mo?
Oo.
Pero nalang kung may tattoo ka.
Papakyo ka rin dun sa tattoo mo. Isa dito sa mukha, isa dito sa...
Teka. Lalali tayo. Malulungkot si Dalisa yun yan. So, balik tayo sa topic.
Sandali, may pahabol siya. Kaso medyo mabigat lang sa bulsa.
Oh, ma'am, bigat. Hindi, nasabi naman sa atin ni kasamang Jeps Galion na magastos yung...
Minimum wage, maximum wage.
The podcast.
So
magastos daw.
Magastos ang maganap ng pag-ibig
nung 2005, oo, oh, magastos yun.
Hindi, hindi, mahirap ka pa nun eh.
Oo. Oh.
So kung yung gastos mo noong 2005, oh, i-equate sa kita mo ngayon na times 5 times 6 ka na noon eh.
Oh. Peanuts. E ngayon?
Money.
Oh, para bumibili lang Macau Imperial.
Oh, sige.
Ganda. Sa huling dalawang beses kung pumasyal sa beer house,
okay,
parehas na babae ang ibinigay sa akin ni Mama Sang.
Ah, buti yung parehas na babae.
Pare, true. Ano na yan?
Hindi kasi isipin mo kung ano. Parehas na lalaki. Parang, okay.
Not that there's anything wrong about it. Kung yun ang gusto, kaya lang kung may...
Hindi dapat sa beer house, dapat sa gay bar yun.
Bakit may labang beer house na pang bakla? Ang beer house na pang bakla is gay bar.
Gay bar.
O, eh, pwede rin naman tawagin beer house yun. May beer din naman sa gay bar. Ha?
Pero parang ang hirap nun, no? Parang ano, parang sa Japanese restaurant na ano, na parang kung ano ibibigay sa'yo ng chef, yun ang kakainin mo. So, well, tapos eh, ito yung mama sa na.
Teka, ganun ba sa Japanese restaurant? Walang choices?
Oh, may tiyatawag sila dun eh.
Yung chef yung magbibigay ng ano eh.
So parang martial law dun?
Oo, oh, parang ano, anything goes basta kung anong mapagtripan ng chef.
Kung ano yung iserve sa'yo.
Eh, paano kung di ka trip ng chef? Serve ka ng di masarap eh, di lugi ka.
Hindi, kaya nga mahal ang binabayad mo eh. Hindi ka rin babarubali nun.
Oo.
Hindi ka sure.
Oh, pero
mahal ang binabayad naman sa tax, pero binabarubal tayo ng
gobyerno. Ito na naman tayo eh. Pero ayun nga. Sabay thumbs up.
The views and opinions of Bakoy Pare.
Okay, matuloy.
Tuloy.
So, pag nawala ako, alam niyo na. Okay.
Hindi ko siya pinili para bang, para bagang ang tadhana ang pumili sa amin.
To ang pangalan nung mamasang. Tadhana. Gagawin nangyari lang doon yung mamasang sabit. Ang ina, hindi mabenta to. Ito bibigyan
natin. Ito bibigyan natin.
Sige, next mo. So, pero ano, pwede nga namang nagkataon.
Oh, na talagang ano, lahat kinuha maliban kay ano, kay Girly.
Kay Girly. Oh, okay.
Wala kang punchline doon na...
Oh, wala. Offensive, wala.
Antay muna tayo. Para magkaroon kayo ng idea sa itsura niya.
Okay. Sige.
Ay, puta, diniscribe.
Oh, okay. Diniscribe.
Ihanda nyo na, IG nyo, sabihin nila ni Paige.
May IG ba?
Ayun, ito. Ah, kahawig niya si Mayor Joy Belmonte.
Ay, yan.
Siguro pa. Putik pa.
Hindi ka nag-swing yun!
Kamukha ni Mayor. Gago ka, nagtitrip ka.
Seryoso, gago! Kamukha talaga ni Mayor. Not that there's anything wrong. Pero lahat.
Kamukha niya si Mayor Joy Belmonte.
Kaya pala siya yung pinitisa.
Gago, sobrang gago nito. Kung yun itong tumawa, parang gago ang puta.
Gago!
Ito. Kamukha niya si... Ikaw na magtuloy. Parang dami. Kung yun tao ni Tito Mitch, parang adik ang puta.
Ayan.
O teka, may nag-donate ng 500. Alisin ni Makoy yung cup niya. O sige, alisin ko pa.
Ulul. Ayun, diba?
Meron. Meron nagbigay. Sino yung nagbigay? Si Tristan Ting. Thank you, Tristan Ting.
Ay, Tristan, thank you.
Sa 500 na donation. Ah, inalis ko na, Tristan.
Ay, tsaka, umakasi pa rin yung tutukoy natin. Ano,
yan, umakasi.
Yung chef yung mamimili.
Nagsabi lang dito, check mo yung GCash kung pumasok ba.
Oo, pumasok. Nakatawin mo yung
GCash.
Salamat, Tristan. Okay.
Mayor Joy Belmonte kapag sober at nagiging Melissa Ricks after ng isang bakit ng beer.
Teka, nakalinaw ba dyan kung Melissa Ricks na ang anong taon?
Hindi.
Pero luma na yung email na yan, di ba?
Medyo, ano naman to, mga 2019, 2020-ish so, naman siya.
Maganda pa naman si Melissa Ricks ang ngayon. Kala nyo, anong sasabihin ko?
Ayup ka.
Sige, tuloy mo.
Masaya
lang,
ako.
Si Melissa Ricks ba yun, no? May jowa na, ano, African-American?
Hindi, si ano yun?
Si Michelle Madrigal.
Ah, okay.
Si Melissa Ricks, anak ni Ronnie Ricks.
Okay, sige, tuloy. Oh.
Masaya ako at masaya naman din daw siya.
Hindi lahat ng joke namin nakakatawa.
Kapag kami ay magkasama.
Ano?
Masaya raw sila pag magkasama. Basta daw tuloy-tuloy lang ang order ng ladies drink.
Pero ano, katulad nung sabi ni... nakikinig kasi ako ng mga kaibigan nating podcast. Oh. Yung Minwage Max Rage podcast. Oh. Doon sa latest episode nila, na-scam daw si, ano, si Jeps.
Na-scam? Saan?
Kasi yung nasa beer house daw sila, nagpaalam sa kanya yung tinable niya na iinom din. Kasi umiinom siya eh.
Oh, oh.
Ang in-order daw,
yung macho mug.
Macho mug.
Na 900 pesos.
900 pala isa. Ganun ba talaga kamahal lang ladies drink sa bar?
Kasi yung pinuntahan daw ni Jeps yung ano, yung hindi tako sa level, yung mga big timers.
So kung gusto niyo malaman yan, pakinggan niyo yung podcast nila Jeps Galion.
Oo, yung minimum wage, maximum wage.
Congratulations nga pala sa minimum wage, max reach kasi nag-video 50, podcast na sila.
Oo nga, no.
Tapos mag-one year na sila.
Ano, 50th episode, ay 50th episode na ata sila.
Oh, sige, tuloy natin. Oh, sige, sobra na yung advertisement natin kina Minwage. Binabati ba nila tayo dun?
Oh, binabati nila tayo. Patreon kami dalawa eh.
Ah, binabati tayo.
Kaya na babanggit yung Machong Chismisan.
Pero malapit na tayong ano, hindi nabatiin.
Bakit?
Kasi hindi na ako Patreon.
Pero sige, pero okay na, so quits na tayo, quits na.
Oh, quits na, quits na.
Sino pa yung next nating babatiin? Yung Cool Pals batiin natin, madaming...
Ah, sige, sige.
Hoy, binabati namin yung Cool Pals eh. Binabati ba tayo?
Hindi.
Gusto ko lang makahingi ng payo sa inyong tatlo bilang role models ng buhay ko. Maling role model. Tito P, ano po ang mga do's and don'ts pagdating sa dating game? Puto ba't ako?
Okay.
Ingo, paano malalaman kung kailangan ng mag-transition from beer house to Ispakol? At ano ang mga advantage at disadvantage ng Ispakol kumpara sa pagbi-beer house?
Okay.
Makoy, saan, kailan, at paano malalaman kapag true love na talaga ang nararamdaman ng isang tao? Maraming salamat sa inyong lahat at more power, nagmamahal, Mr. Dalisay.
Mr. Dalisay. Pero nandiyan yung totoong pangalan niya, di ba?
Hindi. Wala dito.
Kaso nagawa lang siya talaga ng email.
Oo.
Okay. O sige, yung unang tanong. Ganito na lang. Pagtulungan na rin natin. Lahat na tayo magbigay ng take natin doon sa bawat tanong. Kasi kahit in-address kay Tito, siguro sa Tito Pidge magiging ano, yung batayan natin ng sagot.
Oo.
Tapos husgahan natin yung sagot niya.
Ba't ako?
Hindi kasi so yung unang tanong. Hindi, siya yung unang tinanong. Eh.
Sige, sige.
Ano yung opinion ni Tito Pidge sa ano? Ano yung tanong sa'yo?
Dali. Babalik ako.
Yeah, yan ang patunay, baka sabihin kasi nila scripted yung sulat.
Hindi na, di natin kabisado. Yan. Ano po ang mga do's and don'ts pagdating sa dating game?
Dating game? Ikaw ang ano dyan?
Ano yung do's and don'ts?
Oh.
Una sa lahat, kasi...
Walang CIM.
Puta, dating game pa lang. CIM ka kagad.
Eh di, baka kasi biglang may CIM eh. First date pa lang.
Ang alam
kong CIM... Tonto yung mga producer natin dito.
Gago ang alam kung CIM is critical incident manager, yun ba yun?
Oo, oh, walang ano, walang usapan sa work.
Ah,
walang usapan sa...
Sige, tuloy mo.
Walang incident, critical incident.
So, di rin ako ready dun sa CIM pero, na comment.
Pero papasok to dun sa nausong topic ko recently sa social media.
Ano?
Yung ano?
Millennial ako.
Ano?
Ipapasa ko social media. Yung kung sino yung magbabayad sa first date.
Ah, oo. Oh.
Isa pagkakataong to, yung lalaki unang
beer house. Beer house to eh.
Beer house to
choice.
Nahirap naman kung yung babae magbabayad sa first date. Pero sige, ito. Sige, skip muna natin yan.
Oh, sige.
Since late tayo sa party, sino ba dapat ang nagbabayad sa first date? Or, ano ba? First date, sige, first date.
Sa akin, Duchess Street.
Duchess, oh, Duchess, oo. Oh.
Equality ano eh.
Hindi, alam ko.
KKB, KKB. Alam mo na, alam
ko. Oo. Tatanga-tangaan. Ano yun?
So, sa'yo, go Dutch?
Oh, go Dutch.
Explain natin, para kasi market natin, hindi masyado matatalino eh. Ano ibig sabihin ng Dutch Street?
Mayaman lang, pero...
KKB.
KKB.
Kasi...
Tristan Ting, matalino ba yun? Tatanong nga sa akin tungkol sa incident. O sige, tuloy mo. Sorry ah, private joke. Tuloy mo.
Inside joke. Hindi, yun nga kasi, di ba nga, sinasabi ng mga kababaihan ngayon, gusto nila ng equality.
Mm.
Tapos, ano eh, nasa era na tayo ng women empowerment. Eh.
Oh, kasi ngayon yung panahon na uso ng sapakin ng babae, di ba? Hindi, totoo.
Ano, sabi mo?
Pero pumunta ka sa internet,
oh.
Legal na ngayon sapakin ng babae. As long as naunang nanapak yung babae.
Ah, oo.
Yun ang napansin ko sa social media. Ako, I'm not a fan. I'm not a fan of doing that. Pero ang napansin ko sa social media ngayon, pag nakita nila ng video na viral na sinapak ang babae, pero nakita nila na unang nangupal ang babae, she got what this... Ang makikita mo sa comment section, she got what she deserved.
Oo, pare. Tsaka ano, naniniwala din ako, kunyari, ano, mag-asawa kayo. tapos di kayo makabuo ng baby, kapag may problema sa'yo, pwede yung asawa mo, ano, magpaanak sa iba. Tapos vice versa din. Like for example, kunyari ako, yung misis ko, ano, let's say may problema sa reproductive health niya, hindi siya pa pwedeng babuntis for health reason. Sabi ko sa kanya, maging open-minded ka naman. Magpapa, ano, may bubuntisin ako ibang babae. So, ganun ang equality. Parang, ang defense ko doon, huwag kayong maging selfish, girls.
Alam mo, Ingo, yung mga sinasabi.
Bale, pamaalala ko, comedy podcast po to.
Nagtatakip ko, minamo.
Comedy podcast po to, hindi po to. Walang sense po yung opinion namin. Oh. Kami matatalino dito, so... Okay.
Ano yun? Ano,
narinig mo yun?
Ano yun?
Gagawin mo yung 10 listener na lumipat na makinig ng Cool Pals ngayon.
Uy, pero ito ah. Hindi ko akalain darating tayo sa panahon kapag tinanong, ano, pag tinanong ka, anong type mo sa babae? Ang type ko sa babae, walang tite.
Kasi
equality na tayo ngayon. Ang pagiging babae is hindi na siya defined. Wala nang boundaries.
Kumilawit ka man o wala. Oo.
And we respect that.
Oo naman.
Kaya lang, syempre.
Kasi kung feel mo na babae ka, edi we respect. Oo. Kung anong pronoun mo, kung her,
she. Hindi, sa akin, hindi ko sinasabing ayoko sa babaeng may tite.
Oo.
Ang problema kasi ganito.
Ako din! I feel you! I feel you!
Ito, naisip ko lang ha!
Ayoko din sa babae may titi, guys!
Hindi! Not to discriminate, ha!
Ako in general, ayoko sa titi. Basta hindi sa akin.
Not to discriminate! Hindi, kasi...
Hindi na! Present tense at past tense! Ayoko din sa Christian! Kung Christian ka dati, ayoko doon! Dapat, sa birth certificate mo, Dayan ka. Kung Dayan ka nung dati, Dayan ka naman pa rin ngayon.
Hindi, ito lang. Ito, coming
it's
from...
Hindi, ililigtas kita. It's just that, yun yung preference mo.
Preference tayo.
Sandali, explain ko muna sarili ko. Galing ako sa all-boys school, nag-engineering ako, nag-IT ako, so sausage party ako all throughout my life.
Umay ka na sa titi.
Teka lang. Guys, kung may nakikinig yun ng podcast na to ngayon, at ang pinapakinggan nyo lang ay audio component, hanapin nyo yung video version para makita nyo yung reaction ko. Para lang maligtas ko lang yung sarili ko. Hindi po ano, nag-i-enjoy habang nangyayari to. Makikita nyo sa video component.
Yung gusto mong kainin ka na ng lupa. Okay. Hindi, kasi ito lang yung naisip ko. Train of thought lang ha. Halimbawa, girlfriend mo. Tapos mas malaki yung titi niya sa'yo.
pare, nakalalaki yan.
Hindi. Di ba parang ang sakit rin sa pride?
Pero,
I mean, accepted mo siya as babae with titi.
Pero kung yun yung okay lang sa'yo at yun ang preference mo, okay lang sa'yo na ganun, kasi nga, babae pa rin naman sila. Kahit yun ang kanilang identification.
Hindi, wala kaming problema dun. Nakakatakot lang. Na, yun nga, mas, di ba, ang lalaki kasi, ma-ego na tao eh.
Oo.
Ano yung feeling mo? Pag nalaman mo, mas malaki titi ng girlfriend mo sa'yo, di ba?
Oo, yari yung titi
ng... Pero ano, tanggapin natin. Ito na naman. Pwede ko na pag one t-shirt na, no? Tanggapin natin. Hindi mo papansin, laging episode na gagamit ko. Tanggapin natin.
Na hindi lahat ng babae,
hindi
lahat ng lalaki may titi.
Hindi, tanggapin... tanggapin natin ng katotohanan na kung gusto mong saktan ang damdamin ng isang lalaki, the best way to hurt, kasi di ba meron ng kasabihan, the best way to a man's heart is through his stomach. Pero kung gusto mong saktan ang ego ng isang lalaki, yariin mo yung pagkatao ng titi niya. Ang pinakamasakit na sabihin sa lalaki ay maliit ang titi mo.
Supot?
Hindi, supot ba?
Oo. O sige, tawagin kita supot.
Supot?
Hindi, pero although ngayon kasi may ano na accepted na sa...
Depende sa nationality.
Pero
ito in general to.
Oo.
Kahit anong nationalidad it goes across all borders.
Oo.
All nationalities, all kinds of religions. Pag sinabi mong maliit ang titi ng lalaki, masasaktan 'yan.
Oh, naman.
Oo.
Pag sinabihan mong support, hindi.
Oh, kasi pag, kasi ano, pag, pag Caucasian ka, no bearing.
Ako, pero pag sinabihan ka mabaho titi mo, masakit din yun.
Oh, ako personally,
kuyari. Depende, depende.
depende.
Depende sa,
as in, yung exception sa culture. To the rule.
Depende sa culture. Siyempre, ayoko sabihin.
Ako, personally, kunyari, may girlfriend ako, tapos sinampal niya ako ng titi niya, maka-offend ako yun, pare. Tangin na. Tapos kasi nakipal tong mic na, no, inawa ako yung titi niya.
Paano nila manalaman yung size ng microphone? Panoorin nila yung video version yung video. Na mapapanood nila sa ating YouTube channel.
Oo.
Machong chismisan, walang, may isa dulo.
Hindi ko alam.
Oo, oh, may isa dulo, may isa dulo, may isa dulo.
Oh, sige, oh, sige, sige. Oh, sige. So, naset na natin. Kung hindi mo, ano, all women are equal.
Oo.
Depende na lang kung anong klaseng...
orientation. Gender identification.
Gender identification. Pero ang preference nyo...
Walang tite walang ng babae. Tite.
Parang bumili ka lang ng ice cream, ayoko ng ice cream na may mani.
May pinipig.
Na may pinipig.
Oo.
Na may tite. Ayoko mo na ice cream na may tite.
Na Christian.
Na Christian.
Dati.
So, dali. Yung balik tayo kay Mr. Dalisay.
Oh. Sige, balik tayo. So, sige, balik tayo sa'yo.
Oh.
Ay, tika, hindi po yung ano pala. Yung sino magbabayad sa date.
Oh, sino magbabayad.
Oh, yun nga. So, Dutchess sa akin.
Oh, Dutchess. Oh.
Dahil, yun nga.
Ako, equality. Ano, depende kung nakita ko nag-effort.
Teka, I'm sorry. Ang Dutchess, 50-50?
Oo.
Or kung ano in-order mo?
Hindi naman. Basta kanya-anyang kung anong in-order mo, bayad mo.
Yun yung sabi ko.
Oh. Sabi mo kasi 50-50.
Oo, oh, sige.
Pinandaan niya, ako pare, ano, kung nakita ko si Girly, nag-effort siya. For example, yung titi niya, tinak niya. So, so hindi niya inalata na may titi siya. Kasi alam niya. Hindi ako ano eh. Hindi ko yung preference eh.
Utang
pare, iyan ako yun.
Nakailang beses. Nag-gender orientation na tayo episode eh.
Oo nga eh.
O, anyway, sige, claim mo.
Again, comedy podcast mo tayo.
So, ayun nga. O, nakita ko naman nag-effort siya sa kanyang pananamit. Ayun. Ano, ako na yung mag-ano dun. Ako naman libre sa kanya.
Siguro ako ang general rule para sa general rule para sa akin. Kung sino nag-aya.
So automatic ikaw yung mag-ano.
Hindi ka sure.
Ah, pogi.
Pogi ako eh.
Patingan titi mo.
Ne, pero may possibility kasi na si equality na tayo.
Oh.
Pwede na si Girly mag-aya ng date.
Oo naman.
Pero depende pa rin sa level mo.
Oh.
Kung ikaw si Kuya Boylet, inaya ka. At gusto mo mag-offer magbayad, pwede ka pa rin mag-offer magbayad.
Oo.
Oh.
So, nasa pag-uusap na lang siguro yan.
Oh.
Pero kung general rule, kung ikaw yung nag-aya, mag-ready ka na ng pambayad.
Oo.
Oh.
Yun na lang siguro.
Pero, kung beer house yun, ikaw talaga magbabayad.
Hindi kasi ang beer house kasi pre, kumuha ka ng servisyo.
Oo.
Servisyo yung binabayaran mo dun eh.
Oo nga.
Nasa level, depende na lang kung saan naaabot yung level ng servisyo yung kukunin mo.
Oo.
Nagkataon lang na illegal yung ibang servisyo na ino-offer doon dahil nga sa pamamalakad ng gobyerno natin na hindi pa rin inoobliga yung... Ah, hindi pa rin legal dito sa bansa natin. Na kung gusto niyo pakinggan, may episode tayo tungkol dyan.
Oo naman.
Na nag-usap tayo kung ano yung tingin natin sa prostitution.
Oo. Kinakabahan ako to yung dinadamay mo yung gobyerno sa usapan.
Hindi kasi, ang totoo naman, ang magpapasa ng batas niyan, gobyerno.
Oo naman. Naman.
And nagkataon lang na wala pa ang gobyerno natin doon.
Oo.
Dahil nasa bagong Pilipinas na ngayon.
Bagong lipunan.
Bagong lipunan.
Oh, eh, posibleng magbago yan. Dahil inaayos na lahat yan.
Papunta tayo sa golden age. Eh.
Hindi tayo kontra gobyerno dito.
BBM tayo.
Hindi. Sumusuporta lang tayo, pero suporta natin ang gobyerno natin.
Ah,
pero pag may mali, call out natin.
Oo, call out.
Sige, tuloy natin. So, nagkasundo na ang Macho Trinity.
Naayaw natin sa titi. ano ba? Ayaw mong papayad. Oh, so, oh. Si Tito Page.
Hindi, Dutchess. Pero kung gusto naman, alimbawa, yun nga, sinabi ni Ingo, kung nakita niya nag-effort, ano nga namang mag-offer ka na
bayaran mo? Pero kung nag-effort yun, galing sa ibang bansa yun.
Wisit ka.
Kumakay siya ng
effort. Wisit ka. Wisit ka. Nadadelay ng konti si Ingo doon eh. Pero nakita ko na sa kapabunda eh.
So, depende kung sino nag-aya or Dutchess.
Oo.
Pero, gone are the days na automatic lalaki.
Oo.
Gone are the days.
Pero kung gusto mo mag-insist,
Why not?
Pwede.
Mag-incest?
Pag-incest, ano yun? Pangit yun.
Oh. Magiging ano, yung baba ng anak
kami
nyo.
Kami po ang pinakamature na podcast dito sa podcast. Network Asia. Okay. Okay. Sige. Ano pa yung, yun ba yung, ano?
Oh, yun nga. Yung, so, ang tanong niya, dun sa do's and don'ts sa dating, huwag kang makipag-date ng taga-Biraus. Hindi sa, not that there's anything wrong. Pero kasi, pag pumunta ka sa Biraus, again, katulad ng sinabi mo, nagbabayad ka ng serbisyo. Ang tingin niya sa'yo, kliyente.
Kaya ang gawin mo, pag-uwihan nila mga 4 a.m., doon mo siya ayahan mag-date.
Hindi, kasi technically, hindi, pero ano ah, walang steer. Kasi kabastusan, pag nakipag-relasyon ka sa kanya, habang ano,
nasa trabaho.
Nasa trabaho.
Pag nasa trabaho, kasi trabaho niya yun eh.
Oo.
Ang maririnig mo sa kanyang sagot, bullshit.
Oo.
Kasi trabaho niyang may parinig sa'yo.
Oo, kaya sabihin
niya ang marinig.
Gagano na lang siya, di ba? Makoy. Oo, gagano na naman siya.
So tama yung sinabi ni Go. Kung makipag-jowa ka, makipag-jowa ka sa beer house, ligawan mo ng 4:30.
Oo, after shift.
Actually, sa akin ah, ang...
Anong sa'yo?
Hindi. Ang parang optimal kasi sa akin na scenario... is makilala mo siya outside of work. Kasi, pansinin mo, di ba, yung, syempre, mga tao rin naman.
Oh, regardless kung
biraosin regardless kung anong trabaho.
Teka, sabi lang dito, hindi naman daw dito yung problema ni Mr. Dalisay. Sabi ni Iba. sige, tuloy mo.
Yun nga, yung mga nagtatrabaho rin sa biraos, may mga relationships rin naman sila
posible.
Outside of work eh.
Oh, may asawa. Pero,
kung mapansinin mo, yung mga relationships nila, hindi nila nahanap sa loob ng beer house.
Oo, usually sa labas.
Nakilala nila sa labas. Minsan nga, nakatago pa nga, hindi pa alam nung karelasyon nila na trabaho.
Pero may instances din na karelasyon nila is within the beer house. Yung waiter, yung ano.
Pero
yun nga, tama ka naman.
Hindi bilang kliyente.
Meron tama, eksakto.
Meron ganun, pero mga outliers yung mga ganun.
Ano yung outliers?
Hindi siya yung, kumbaga, exception to the rule siya. Hindi siya yung norm. Para sa mga iba nating listeners na hindi alam ko, i-google nyo na lang kung ano yung sabihin.
Pero teka. Bakit may A&W na boat na kahon dito?
Kasi itong A&W ay mabibili sa Machong Chismisan store.
Kumikita rin ba ako dyan?
Hindi.
Ito yung nakakatawa dyan. Binili ko yan. Kay Ingo.
Teka, ano to?
Ay, yan yung ano. Tamang-tama kasi, pare. Di ba sakit ang tuhod ko? Nadulas ako? Gagamitin ko ang Kimochi Aroma Pillow.
Mabibili sa inyong suking tindahan. Mm-hmm. Sige.
Ayun, pare. Regarding sa work, isang profession lang yung alam ko na pwedeng umibig habang nasa loob ng trabaho. Habang nasa trabaho.
May ganun?
Meron? Pare.
Ano?
Pare ang puta!
Baka pare. Iniibig nila siyempre si God. Married sila kay God. Ayos, di ba?
Tagis ka, gago. I wasn't ready.
Against the government, against religion.
Ito naman.
Racist jokes.
Ano? Lahatin mo na. Lahatin na natin.
Hindi ba yata tayo natitirang, ano pa ba, hindi pa natin.
Ano? Yung nag-isip ako sa mga disability. Pero tignan ko, paano ko malulusot yun na hindi ako masisisanti sa trabaho.
Teka. So, yun na. Okay na sa'yo.
Yun.
Hindi okay na.
Okay. Ano yung next question?
Hindi, yung kay Ingo. Kailan raw siya mag-upgrade
ipopromote yung sarili
from beer house to Ispacol.
Ayun. Ito yung maganda sa pakipag-usap kay Ginoong Jeps Galion. Kasi meron siyang ibang point of view dyan na kung gusto mong bumili ng ilusyon na ang gwapo-gwapo mo, tapos ang galing mong...
Totoo yan. Yan ang binabayaran mo dyan. Iparamdam sa'yo na ini-stroke yung...
I-ego mo.
Akala ko titi.
Mamaya pa mo. Yung pinagkaya ba ng beer house sa Spacol? Sa beer house, ang ini-stroke yung ego mo. Sa Spacol, yung titi.
Hindi ka sure. Teka, wala akong experience sa beer house. Ini-stroke mo yung titi sa beer house?
Depend. Sa beer house, hindi.
Alam ko sabihin mo dip to.
Hindi. Pagkaalam ko ah. Pero ayun nga.
Pero sa Spakul?
Sa Spakul, oo. Kasi naalala ko, may kwento yung kaibigan ko na ano, mayroon daw Spakul dyan sa ano, sa...
Sa harap, sa labas nito, di ba?
Hindi, hindi.
Di ba
yung producer natin tumuturo sa labas.
May discount card ka na ba doon?
Wala. Ayun, hindi. Yung sa may ano, sa may Quezon City. Ay, oh, tama, sa may Quezon City area. Tapos ano, sa baba niya, Starbucks. Tapos sa taas niya, ano, parang Spakul. Tapos yung Spakul na yun,
parang... Ano to? San sa KUC to?
Kitaan mo ito na, dinala ng kwento na sa akin.
Walang kamatayang kinuwento lang ng kaibigan. O sige, so...
So, yung Spakul na yung pare, parang ano, parang kinuwento sa akin, parang sayang-saya siya kasi nag-i-slide yung ano, yung babae sa katawan ng lalaki.
May tawag doon sa masahe na yun, di ba?
Split and... Hindi ko alam.
Yung nag-slide sa ibabaw.
Gago! Alam ko...
Pero ayun nga, pagdating doon, siyempre depende din kung ano ba yung arrangement niyo nung ano sa serbisyo. Pero kapag nagkainlabang kayo nung therapist, ayun, okay na yun. Kahit magka-rate.
Paano ka aabot sa may inlove ka sa therapist?
Basta pag magka-rate, kapag mag-rate, magkainlaban niya bigla.
Nagkakaroon ano, may tatlo na po kami.
Ayun, maraming salamat. Mr. Hindi ko na sabihin yung pangalan mo na Nuru Massage, yung tutukoy ko kanina. Ayun.
So, massage. Anong kinuhang servisyo nung kaibigan mo?
Nag-donate si ano, si Richard ng 500. Tanggalin daw yung jacket ni Ingo.
Hindi mo pwede kasi wala akong t-shirt sa loob.
Kaya pala basa kanina. O sapatos na lang daw. Alisin daw yung sapatos mo, Ingo. Sa kabilang kapaa.
Gago, ayoko.
Sa kanang paa daw. Doon daw sa may ano, sa may pilay. Yan. Oh, yan. Oh, so guys, ulitin ko lang ha. So, lagay mo dyan. So guys, kung gusto nyo lang na ano, magpahubad ng kahit anong garment sa amin, 500 lang. Sa GCash na...
0917-827-4673.
Oo. Nagubad na kami ni Ingo. Baka may gusto pa kayong paalis na iba. Pwede pa naman na ano. Okay, so tuloy natin.
Ayun, pare.
So kailan tayo mag-upgrade?
Mag-upgrade na lang kayo sa ano. Kasi siyempre, kunyari, sawa na kayo na ano, na mabentahan ng ilusyon sa beer house.
Mm-hmm.
At gusto niyo yung ano, yung init ng katawan ng kung ano yung preferred nyo. ng ano, ng isang babae na hindi Christian.
Kaminan to.
Yun, doon kayo mag-ano.
Pero napag-usapan na natin yun ha, na parang foolproof na gusto mong lumaking maganda yung anak mo, pangalanan mo ng pangalan ng panlalaki. Di ba? Napag-usapan na natin.
Ah, oo.
Mga Alex. Bigay ka lang ng example.
Alex. May kilala ka bang Alex na babae na pangit?
Wala.
Ano sabihin ni Tito Mitch madami?
Wala.
Oh, ito pa. Si... ano pa bang pangalan ng babae?
Joey.
May kilala bang Joey na pangalit na ano?
Wala.
May sabihin sana ako eh. Okay. May kakilala ko pangalan Chantal.
Oh, Chantal.
Tapos magkakit ako, takin na Chantal yan! How dare you! How dare you! Gawin siyang Christian!
I don't want to talk to you!
Kumuha lang ba siya? Puhusan ng tubig.
Ano ang pangalan yun? O, sige ako. Ano yung mga pangalan? Alex.
Joey.
O, may nakilala ka na bang Conrad? Na pangit na babae.
May pangalan mo po.
Wala, pangalan kasi walang babaeng pangalan ng Conrad.
Oo.
So, walang pangit na babaeng Conrad.
Pero may nakita na akong Jennifer na lalaki.
Meron! May kaibigan ako, lalaki ang pangalan, Richelle.
Richelle?
Oo. Laging masakit ang ulo at bewang niya.
Sex bomb ba yan?
Pero yun naman. Ito si Aling Leonie. Sabi, nakilala daw siya. Pangalan, Beauty. Nagreklamo daw siya.
Taka na pag kayo magulang, tapos...
Tansyayin niyo naman.
Tansyayin.
Pag-usap kayo. Kunwari ako yung ano. Ani.
Ani, gaito mo na. Parang... Uwa! Ito. Parang, uwa! Uwa! Ito yung baby.
Honey!
Ano yun?
Alex.
Alex pa pangalan.
Hindi, ikaw. Alex ang pangalan mo. Maganda ka eh.
Okay.
Honey, anong gusto mo ipangalan sa anak natin?
Parang gusto ko yata siyang pangalanin na Chantal.
Chantal, hindi pwede, honey.
Bakit?
Hindi ka masyado maganda. Hindi ako masyado pogi. Hindi ganun kaganda ang anak natin para maging Chantal. Tatampulan siya ng tukso. Aapin siya ng isang pangalang, lalaking nagngangalang Ingo. Sa isang podcast na pinapublish ng Podcast Network Asia.
Ano kaya pangalan natin sa kanya?
Conrad.
Tamang-tama mukha siya sa patos.
Pangalan na natin siya Pim Kicks. Pim Kicks, baka naman, namimiss na namin kayo. So, yun ang ano mo.
Oo, ano.
May sinagot ka na ba?
Ayun, ang sagot ko lang dyan, kung gusto yung, depende kung anong hinahanap nyo, kung hinahanap nyo yung ilusyon, punta kayo sa beer house. Kung hinahanap nyo is yun, no?
Yung diretso, ano na?
Yung diretso, kung ano man yung...
Pero di ba ilusyon pa rin ang binibigay nun?
Hindi, at least yung nakangiti ka sa ano.
Buti ka.
Nakangiti ka. Yun nga lang, kung lamigin ka, ito yung payo ko sa inyo.
Huwag ka pumunta sa PNA. Maginaw dito. Di ka tulad sa NMF. Pero shoutout sa NMF lang. Mahal namin kayo.
Kung ano, kung lamigin ka, huwag kayo pumunta doon sa ano, doon sa papaliguan muna kayo ng mainit na tubig, tapos sabay... magkakasakit kayo. Pero hindi ko sinasabi na ano.
Papas mo yung titi mo.
Oo.
Paano yung gumagano yung titi mo?
Nanginginig.
Sabi ng titi mo.
Nagpapawis.
O di at least madulas. Bastos na
yun. Ikaw, Makoy. Ano mo bas pipiliin mo?
Walang titi. Ano?
Kung ano nga, kung beer house ba or ano? Or spa cool.
Alam niyo naman ako yung pinakamalinis sa inyong tatlo dito, sa ating tatlo.
Kung akong bang for the buck. Tulit kung isip mo sulit.
Hindi iniisip ko kasi jackal na lang eh. Tipid pa. Ganun din yun eh.
Kasi kunyari ano? Kunyari...
Yung perang galing sa Patreon.
Hindi, kunyari, wala kang braso. Kunyari, disabled ka. Baka pag-jackal ka ba? O ganun? Kunyari, perang...
Gago kong ganun. Aaralin mo na yung art of flexibility.
Magpapatanggal ka ng ribs, parang ginawa ni Marilyn Manson.
Yun na yun.
Di ba? So, sa mga chat, ano, sa ating mga ano listeners sa chat, mayroon kaming question. Is it gay to suck yourself? So, ilagay niyo lang dito. Wala masama sa pagiging bakla, pero alam niyo na yun, yung preference. Anyway.
Ikaw, Tito P.
Punta na tayo dun sa tanong.
Hindi, ikaw, di ka pa sumasagot eh.
Kung dahil galing nga ako sa kahirapan, syempre kailangan masulit ko yung pera. Hindi ko na kailangan ma-stroke yung ego ko.
Saka yung titi mo. Okay, sige, game.
So, yun nga, bang for the buck tayo.
Okay. Sabi ko bang for the buck? Di ba nga nag-bang ka na? Okay, sige, tuloy na.
Yung tanong niya sa'yo. So, ang pinakamalupit na tanong.
Ay, true love.
Oo.
Ay, true love. Diyan ako expert.
Yan.
Saan, kailan, at paano malalaman kapag true love na talaga ang nararamdaman ng isang tao?
May maganda tayong sagot dyan. Tungkol sa TNL. Ay, TNP.
TNL? Anong TNL?
Tunay na pag-ibig.
Tunay na lalaki.
Hindi, pero pag tandaan mo, TNP na yan, pag HMHP ka na.
Anong HMMM? Ano?
HMHP?
HMHP. Handang mamatay, handang pumatay para sa pag-ibig. Yan ang ano dyan.
Putang inang ko.
Okay.
Okay.
So, yun yung basis mo.
Pero meron tayong ano dati, di ba? Meron kang sinabi dati na magandang quote dyan eh. Na alam mong tunay na pag-ibig na yan, pag yung connected din sa titi yung ano mo na yun, quotation mo na yun eh.
Pag nakita mo yung titi tapos ano, mahal mo pa rin siya.
Ang ganda!
Tama. Kasi ibig sabihin,
It transcends.
Tiyatanggap mo talaga.
Tanggap mo lahat.
Love wins.
Iba-iba yan. Hindi natin sinasabing ano yan ha. Pagkukulang.
Hindi siya pansanan, pare.
Hindi siya pagkukulang, hindi siya pag, ano, kasi sobra.
Dagdag pa nga yun eh.
Dagdag pa yun. Yun, kung yun nga yung gusto mo. Mm. Pero syempre, different folks.
different stroke.
Different stroke.
Tsaka ano,
depende daw sa mood, sabi ni Joseph.
Pero i-google nyo to ha, hindi nyo ba alam na yung mga Hapon, ang true love sa kanila, yung highest degree.
Ang true love sa Hapon, alam mo ano?
Manan man.
True rub.
Pero yun nga, ang sa kanila, pag umibig sa lalaki, yan yung ano, mas matindi yan kasi sa pag-ibig sa babae. Kasi nga, di ba, yung ano, yung pagtingin nila sa babae is parang, ano, lesser being.
Oh, totoo yan. Alam mo, sa Japan, may mga dispenser ng panty doon. Used panties.
Oh, dahil fetish ng...
Fetish, meron. Mm. Talagang ano, medyo ano, it's not a good place for women to...
Oo.
Uy, may naisip ako.
Ano
yan? Classroom ba to?
Naisip ko lang. Paano mo malalaman true love? Pag nakita mong yung girlfriend mo may titi, tapos susulaki pa yung titi niya sa'yo, tapos tanggap mo.
Dinagdagan.
Oo. Pero ito yung mga classic na ano, ito yung classic na alam kong basehan din. Kung true love ka, ito classic na to, sagot na to eh. True love ka, kung willing kang ihatid siya, kahit taga ano siya, taga Muntinlupa siya. Basta tumawid ng toll gate, willing ka pa rin ihatid siya, true love yun.
Tapos taga Bulacan ka pa.
Ma, yun ang ano, pre, pakasalan mo na yun. Kung babae ka, may titi ka, tapos ganun.
Hinatid sundo ka from Bulacan to Muntinlupa.
Basta kung halimbawa, dalawa, ay tatlong toll gate dadaanan mo nun. Tatlong toll gate yun.
Pati may basketball player yun. Yung amoy ng kotse ko.
Nakalala yung sinabi niya, no? Ni Tado nung niyakap siya ni ano, ni Vice Ganda nung nakipagbati sa kanya.
Ano?
Na-confuse daw siya. Kasi amoy babae pero anong grip ng basketball player?
Tangin na si Arvin eh, no? Tangin na to si Tado eh, no? Ano na yung parang ano na, tumuka pa.
Sabi niya, okay, no? Itinanong siya ni Ramon nun eh. Anong pakiramdam nun na ipagbatisay siya, no? Si Vice. I was confused because amoy babae pero katawang basketball player.
Pero kasi ano ba, ano mga identification ni Vice? Gay, no?
Gay.
Okay, so... ano bakit?
Wala, kinat lang natin na huwag hindi natin expound.
Ito sabi ni Aling Leonie, true love din kung tumawid ng baha, handang tumawid ng baha para. So ito, ikaw, galing ka UST.
Oh,
may hinatid ka ba dati sa baha?
Tondo. Hindi, pinita ako sa bahay.
True love yun, pag nagatid ka sa tondo, ng ano, Friday night?
Hindi, actually, pinuntahan ko yung plate ko doon sa...
Takot ka lang bumagsak, gago.
Hindi, pero... True love yan, true love.
True love. O yun. Basta ako ang ano, ang true love sa akin, kung handa ka tanggapin siya, kung ano man yung past niya, and kung ano man yung future na pwede niyong ma-achieve together. So kung nakikita mo na ito ang magiging future niyo, based from the, kasi ikaw data-driven ka. Based from the data that you have at nakikita mo na ito, mahal mo pa rin siya in spite of, despite and in spite, tunay na pag-ibig.
Sige, ito. Maganda yan, sa true love. Doon tayo sa true love. So, kunyari, kaya tayo Makoy. Diba may, kaya tayo asawa, kaya Tito Peach, may fiancé ka. Dahil sinabi mo yung future, paano kung para sila si ano, si, sino may-ari ng ano, ng Victoria Motel?
Si ano, si...
Si Angel.
Si Angel Mead.
Angel Mead.
Ah, hindi, Angel, si Angel
King.
Si Angelica King, di ba?
Angelica ba?
The Angel.
Angel.
Angel King. Di ba dati...
Dapat tama
Angie.
Tayo.
Angel.
Angie. Di ba dati, iba yung kanyang ano, identification. Pero sila pa rin yung kanyang asawa.
Sila pa rin yung Joey Mead.
Ngayon, ang question, paano pag ganun nangyari sa mga ano, tatanggapin mo pa ba?
Ulit.
Nagpa-sex change. So,
Hindi naman nagpa-sex change
si Angie.
Hindi ba siya nagpa-sex?
Hindi, ano lang.
Hindi.
Ang tawag, tamang-tamang doon.
Nag-transition siya, pero trans siya, pero alam ko, ano pa rin, mahal pa rin niya
mahal si... Mahal pa rin eh. And that's beautiful.
Pero may boob, ano pa boob? May surgery?
Wala siya yatang boobs eh.
Wala
siya. Alam ko, hindi naman siya ng women's clothes.
Okay.
It's beautiful.
Hindi siya fully transition.
Yan. So, as feeling ko yan yung ano, yung modern true love para sa akin na.
Yun din sinabi ko, in spite of
kung ano yung future.
In spite of.
So, sige. Pero ako, I draw the line with ano, with Uy, titi talaga. Talaga, sorry, sorry. Sa misis ko, sorry talaga. Hiwala yan talaga kita pag nakita ko yung may dalawang
pet. Kung nanak na yung misis mo, paano pa magkakaroon ng ari yun?
Hindi,
ari ng lalaki.
Mali ko ba gusto niya biglang sabi, as total, nila tayo magkakanak eh. Magpapalagay na ng titi.
Ah, nagpa-sexual reassignment siya. Oh, nagpalagay kaya, siya ng ANL.
Oh, nagpalagay siya ng, kasi nagpalagay siya ng titi sa, ano, sa kamay. Ganun.
Tapos sabi niya, apir.
O kaya, pag madaldal ako, kagano na, wah! Tatapan niya yung bibig ko ng ano, ng kamay niya na mitite.
Yan, sa...
Pati siya, at least effective.
Oo.
Sa mga nasa Spotify, oh, kung sakaling hindi niyo napapanood.
Saan pwede panorin?
Sa
YouTube.
YouTube. Oh. Pero, i-demo lang natin ang ginawa niyo.
Pero ano, ito ah. Oh. Sabi kasi ni Ingo, magpapalagay ng titi sa kamay yung asawa niya.
Oh.
Tatakip sa bibig niya.
Oo, oh, yan.
Para tingin mo ah, ikaw, tatanungin kita, ginawa sa'yo na isang beses yun.
Oh.
Mag-iingay ka pa? Ikaw?
Paano yung matututo na ako mag-sign language?
Matitigil ka na.
Oh.
Ito yung magandang tanong pagkatapos isubo sa'yo. Spit or swallow?
Kasi nga, kasi, papasok tayo ulit. Kasi hindi yun ang preference mo.
Oh.
Pero kung yun yung preference mo, unsaya mo pa nun. Oh, di ba?
Swallow, control love.
Pero ito maganda yung sabi ni, ano, ni JC from the Backtrip. From the Backtrip podcast. After mo i-fantasize yung gusto mo, tapos mahal mo pa rin, true love na yun.
Ah, oo.
Pwede ba yun?
Tiyan lang. Aba, ano?
Fantasize. So siguro, oh, something na bastos ang pinag-iisipan mo. Tapos mo, eh, kaya inahalala ko na yung sinabi mo. Kung tapos ka ng...
Ah, oh, magtapos. Ayun.
Oh, maganda yung sinabi mo na yun eh.
Sabi mo sa harap ng camera.
So... Ito yung mga guys, kunyari may interesado kayo sa isang babae. Tapos makipag-date kayo. Bago kayo makipag-date, mag-jack off muna kayo. Tapos bigla ko naalala, baka mamaya nanonood yung mga
mga
date mo. Eh hindi mga kapag-anak ng asawa ko.
Teka lang, sa ilang taon natin ginagawa, ngayon pa lang natakot.
Kahihipin nila. Tang ina na kailan jackal yata to si Ingo bago.
Tuloy mo pa rin. Maganda yung patutunguhan ng statement mo eh.
Ayun, kung gusto.
Pangit lang pakinggan pero maganda. Oh,
pero ito totoo. Kuyari ngayon dahil Friday ngayon.
Sabi mo yan eh. Oo, tatawanan mo yan.
Try niyo ano mag jack off. Tapos pag natapos na kayo, sabay mag-reflect kayo na tanga na liligawan ko pa ba 'to?
Yan ba ginawa mo?
Saan?
Kasi ako hindi ko, kasi ako hindi ko alam yan. Oh.
Hindi, ano?
Sa'yo, kasi narinig ko yan nung ginawa mong, sa mo ba in statement yan?
Matagal na pare, matagal na. 2000, kailan pa tayo? Yung mga 7 years ago yata to.
Oh, basta nabasa ko yan na pinost mo yan eh, somewhere.
Ay, talaga?
Pinost mo yan, ganun kakagago.
Sa Facebook? Taka na, gago ko pala, no?
Oh, basta yun ang kasabihan mo.
Oo.
Pero yun niya, ako, basta ako, kung willing ka tanggapin siya kung ano siya, kung anumang kapangitan ng meron siya, kagandahang meron siya, pag-ibig na yun.
Oo, pare. True love talaga yan. Basta kung...
O, teka, tingnan mo si Tito Franco Reyes, nag-donate ng 500 pesos.
Ano? Jacket mo daw?
Hindi, sombrero daw ni Tito Pidge. Tito Pidge, sombrero daw, 500.
Ay, tatanggalin ko yung aking headphone.
Kulang pa daw, Tito Franco. Okay, so, yun na yun. Nasagot naman natin lahat ng tanong niya, no?
Okay. Hindi, pero yung sa akin niya, again, pag nakilala mo sa beer house, business yun eh.
Oh,
kumbaga, business. Itrato mo siya na ano na
sir,
purely business siya eh.
Oh, yung kind of transaction, nandun na yun.
Oo.
Landian and everything.
Within sa setting ng beer house. Kung lalabas man kayo, isipin mo, extension pa rin yun ng transaction nyo sa beer house. Eh. Kasi
hindi na siguro. Tapos na yung office hours eh. Overtime na ba yun?
Ano na yun? Sideline na yun eh. Again, business
hindi,
pa rin.
Hindi, paano kung katuloy nga sabi ninyo, 4:30, lab na yun.
Iba pa rin kasi pag nakilala mo sa labas eh. Okay. Gets mo?
Hindi, parang ang nangyari, parang work, love meet kayo sa trabaho. Na trabaho muna dito sa, ano,
Okay.
O, pagdating ng 4:30, nagkain laban kayo.
Sorry. Magre-react lang ako. Akala ko may basura dito sa sa victim ko. Tibag pala, sorry, sorry. Buntik na mag-reclam.
Parang ano, nagko-compute ka na kung magkano sisingilin mo sa
Macau Imperial. Oh.
Mag-sorry ka muna sa Macau Imperial.
Sorry, Macau Imperial. Akala ko, tinapunan nyo yung yung juice ko.
Oh. De, pero tama-tama. O nga, outside.
Pero kung magbasa tayo ng mga comments natin bago tayo magtapos, so, ayan, servisyo para ka lang nagpunta sa barbero. Pero Tristan, ano, yung barbero, ididikit niya lang yung titi niya sa braso mo. Pero hindi niya naman papahawak sa'yo ng direct yung titi niya. Ba't ganun yung mga barbero, no? Sinasadya ba nila yun?
Hindi, pero ikaw kasi, pag pumunta ka sa barber niya, responsibilidad mo na siguraduhin na yung kamay mo.
Pag nasa barberya ka, nadikita nga ng ari ng lalaki ng barbero, kasalanan mo yun.
Kasi
ako, umiiwas din ako eh. Oo. Conscious ako eh. Ako, may ibang barbero lang talaga na gago eh. Parang gumagano ko na eh.
Ang problema, pag yung nakaloob ng ganun yung siko mo, tapos umabot pa rin yung titi sa siko mo.
Ang problema, pag nagpapagupit ka, tumama sa mukha mo yung titi. ibig sabihin matangkad yung barbero.
May mali. May mali pa rin yun. Saan na nakita na nagugupit yung titi na sa harap mo?
Pero buti na yung barbero ko nakaano siya, yung naka-leather na apron.
Barbero na may leather na apron?
Oo! Tapos doon nakasuksok yung mga ano niya, tools niya. Pero hindi pa siya sa loob ha? Hindi yung parang wearing this.
Thank you for ano,
for the clarification. Yung nakalabas yung puwet.
Pero sige, ano, nasagot na ba natin yung tanong niya?
Oo, nasagot na natin.
O, kasi isang ano, kailangan na natin tapusin dahil ano, overtime na tayo. So, okay na tayo sa ano. So sana Mr. Dalisay. Mr. Dalisay, umabot. Buhay pa naman si Dalisay.
Oh, buhay pa naman siya.
So,
uy, siya lang yung natira, di ba? Sa Aguila.
So sana Mr.
Diba may triplet siya?
Hindi. So, taga pa, ano, special shoutout nga pala kay Marky. Pakyo ko nga ulit dahil ano, in-spoiler mo sa akin yung ano. Pero buti na lang kamo, yung spoiler niya, ano, sinira din niya kasi may twist pala sa dulo yung ending ng Provinciano. Buhay pala si Cardo.
Okay.
Kung napakinggan niyo yung last episode natin, bad trip talaga ako doon.
Okay, ano, kay Marky. Ano, shoutout nga pala kay Marky ulit. Papa-shoutout siya.
Shoutout kay Marky. And ano, yan ating ano.
Tala lang. Ano? Mag-announce muna tayo. Greetings sa ating mga fellow podcast, Back and Forth, Back Trip, Zombie Tech, 3040 Podcast, Kage Space, at MJ's Bubble. At saka, thank you din kay Sir Tonton Gura ng New Zealand at kay Arvan Bautista na ka-opisina ko pala. At kay Jairus. So, kita-kita tayo sa training sa Wednesday. Ayun.
Saka ano ah, yun nga, katulad ng lagi namin sinasabi kahit nung nagsisimula pa kami, please support all local podcasts. Di ba? Pero mas i-support nyo kami kasi kailangan namin pera.
Kasi selfish.
At saka lagi natin tandaan na comedy podcast to. So sana sa Lunes, walang email na magagaling sa HR na ano.
Wait, ano pala? Tawag dito. Tawag dito yung podcast natin pala. Tapos ka na ba? Sorry.
Okay na ako.
So, ito na yung tapos ng podcast natin.
Oh, ito yung season ender.
So may special announcement tayo.
Oh.
So this will be para sa mga nakikinig natin ngayon, this will be the last episode of Machong Chismisan with Tito P. Kasi ano, tatanggalin na natin si Tito P, di ba?
Hindi, huwag naman sa...
Hindi, tatanggalin
natin. Ayos natin yung wording, huwag tatanggalin.
Ano ba? Hindi, si Tito P na lang pabayaan natin mag-explain. Kasi mayabang na kasi ito eh. Hindi, kasi tanggapin natin si Tito P. Sunod-sunod na yung guestings niya.
Oo.
Sa schedules niya, ano na, na pupuno na yung schedule niya.
Oo, ano, tsaka ano?
Ano yung guesting ni Tito P? Pakiulit nga.
Sa ano? Sa adult content, sa... ang di masyadong detox, back trip,
tsaka sa ano, sa ano yung
Kage Space.
Tsaka yung sa Imbastos ano. Na ano, podcast.
Adult content.
Adult content. Eh.
Adult content. Sabi ko na.
Hiyang-hiya naman tayo doon sa podcast na yun.
Napakalinis ng podcast na natin. Grabe.
Yung podcast na racist.
Sobrang offensive.
Di, parang dito piyan na ba talaga yung dahilan? Ba't ka alis?
So, yun. Kasi
medyo nararamdaman ko na ano eh, na lumalaki na ulo ko eh. Parang malaki na yung naiambag ko sa machong chismisan eh.
De, pero totoo yun eh. Kasi before the Tito P era, ang habol ko talaga nun is ano, ilabas yung podcast right after the recording, di ba?
Oo.
Na ang ini-edit ko lang yung simula at dulo. Wala tayong pake. So kahit pa paano, tinaas ni Tito P yung antas nung quality ng podcast natin. Oo. So kung natutuwa kayo na malinis yung podcast natin, dahil kay Tito P yun.
Oo, dahil kay Tito P. Tsaka nagkaroon siya, no? I-share ko lang yung in terms of yung numbers namin. Maganda yung ano, Payo Tito series ni Tito P.
Oh.
Na nagsimula sa Kumu. Oh. Tsaka may kausap ako ngayon sa ano, sa Messenger. May magdo-donate, magtatanggal daw ng shorts.
Totoo ba yan?
Oh, totoo to.
Okay.
Hintayin lang natin. Hintayin lang natin magpadala.
Okay, sige, pag pinadala na. Okay. Pero sige, sorry Tito P, tuloy mo. So,
ay, tangin na, wala pala akong brief.
Seryoso? Depende kung magkano bibigay.
Ah, sige, sige. Ah, sige.
Takip na lang natin.
Prindo, ako interesado malamang kung walang brief 5.
Sige, pero teka, balik natin Tito P. So, Tito P, thank you sa...
2 years.
Two years.
Oh, pandemic.
Oh, pandemic baby natin si Tito P. So, ano bang plano mo sa buhay?
Ano lang. Hindi, kasi magko-conflict yung recording sa mga errands, personal errands ko eh.
Mm.
Mm.
So, kailangan ko ring i-let go. Pero, meron akong balak na gumawa ng sariling podcast. Pero, balak pa lang to, baka mabati. Mm. At kinukumbinsi ko pa yung magiging co-host ko.
Mm.
Dahil sawa na ako sa mga kalalakihan, babae yung kinukuha kong co-host.
Nag-level up si Tito P.
Kasi sawa na sa Tito P.
Pero yun, Tito P, walang halong stay or thank you sa 2 years together with Machong Chismisan.
Mm.
And we really appreciate all the help that you provided sa
English.
At saka ano, sa mga hindi nakakaalam, si dahil kay Tito P, nagkaroon ng sistema tong Machong Chismisan. Kaya, ano, i-adapt namin yung ano, yung sistema na yon pag wala na siya.
Pero yun, from the bottom of the macho duo, special thanks to Tito P, which you'll always be a part of the macho trinity.
De, pero...
Farewell, so. Farewell
to De, you,
pero,
my friend.
Sa mga original na listeners ng Machong Chismisan, at saka yun sa mga bago, ito yung good news niyan. Kung inabutan nyo yung Machong Chismisan na OG, yung NMFTV days, babalik dun sa format na yun. So, dapat maging excited kayo. Tapos, nagkakaroon na ng video component ng Spotify. Pero,
kailangan natin magtagal ng ano. Pumasok na yung...
Seryoso? Seryoso?
Tito Page, tagalin mo na ikaw.
Seryoso nga?
Seryoso yan?
Hindi, magtatanggal ako. Magkano yung binigay?
Ako, magtatanggal ako.
Nagbigay?
Oh.
Seryoso?
Oo nga, tingnan.
Seryoso? Puta ragis.
Puta, malaking oh. Ay, titi yan.
Sa tali, may party ba ako dyan?
Oo, oh, bigyan
kita ng ano. Okay na yun, tama na yun. Huwag mo natuto ko. Hindi, taas mo lang ako.
Tumabiyan mo pala ako. Itag mo pala ako. At ang bagong bagos.
Itag. O yan, ano ba tatanggalin daw?
Ewan ko, ako magtatanggal
na. Hindi, magtatanggal ako para ano sabihin na.
Basta rin natin. Magsalita ka dito.
Oh, sige. Ano ba? Seryoso ba talaga yan?
Hindi, may nabigay ka lang malaki.
Puta.
Kanina puro joke lang yun.
Pwede bang baliktad? Ang ina.
Sige.
Gulo ng buho ko eh.
Game. Ay.
Oh. Hindi, pero yun.
Well, kung gusto nyo parang, ano, pinaka-arcade
of anyway, sige. Tito P, yun niya. Thank you very much sa...
ang
mura ng dignidad natin.
Oy, pang-target ko din.
Oh, sige, pero Tito P, thank you nga ulit. Tapos ano, yun. Abangan nyo nga, we'll be announcing here sa Machong Chismisan. We'll be announcing here sa Machong Chismisan kung matutuloy nga yung balak ni Tito P para masuportahan nyo rin. And again, katuloy nga sabi namin, support all local podcasts. Diba? So for
nagatay pa ako kung mag-offer na mga call pa kung balin natin.
Okay. So for the last time, ito po ang Macho Trinity sa Machong Chismisan. Ingo.
Kailangan ba talaga magtanggal ng
Nagpadala. Wala na yata.
Kasama ba ako dun sa ano?
Di ba kayo magpapadala ulit?
Wala na.
Seryoso ba yun? Kailangan ba magtanda lang ka?
O sige, tanggalin mo na para sa ano. Yan.
Oh, yeah.
Yay! Diluloko niyo si Tito P. Okay. Sige, so for the last time dito sa Machong Chismisan, kami po ang Macho Trinity. Kasama ko po si Ingo.
Nagsabi, it's not the, I do not have a dad bod. It's a father figure.
And Tito P.
Honesty is the best.
And ako mo si Makoy Pare, your showbiz pro na lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone.
Thank you, Tito P.
Ayan.
Yay!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.